Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 17-январь. Кыргызстандын мамлекеттик мүлкү канча, ал канчага бааланат?
Азыр биз переоценка алабыз. Бир жылчы бүт моё имущество, начиная стол, ручкадан баштап бүт переоценка алабыз.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен жолукту.
Америка менен Казакстандын ортосундагы аскердик кызматташтык бара-бара түзүлгөн.
Кажы сайда өрттөнүп кеткен сыйынуу үйүн жергиликтүү протестант христиандар өздөрү кайра калыбына келтирип жатышат.
Биздин Кажы сайда көп эле акындар бар, баптисттер, иоговтар, ушу биздин элдер аябай алар менен ынтымактуу да.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Кангүл Элкеевада, акыркы кабарлар топтому менен таанышалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Еврокеңештин жана Европа комиссиясынын төрагалары Дональд Туск менен Жан-Клод Юнкер Улуу Британияны Евробиримдиктен чыкпоону сунушташты. Туск Европарламентте сөз сүйлөп,
If the UK government sticks to its decision,
эгер Лондон болуп жаткандарга көз карашын өзгөртпөсө, Brexit негативдүү кесепеттери менен ишке ашарын белгиледи. Улуу Британия үчүн биздин жүрөгүбүз мурдагыдай эле ачык, деди Туск. Юнкер Тусктун позициясын колдоп, Британ бийлиги анын сөзүн кулак саларын үмүт артты. Улуу Британиянын биримдиктен чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөр Брюссельде былтыр июнда башталган, ал 2018 жылдын аягына чейин уланат. Мындан соң макулдашууларды улуттук парламентте ратификация салуу үчүн талаптарга 6 ай берилет. Британиялыктар Евробиримдиктен чыгуу боюнча 2016 жылы добуш берген. Улуу Британия биримдикте 1973 жылы кошулган жана анын катарынан чыккан алгачкы өлкө болуп калат. Казакстан жана АКШ президенттери Нурсултан Назарбаев менен Дональд Трамп Ак Үйдө жолугуп, коопсуздук маселелерин талкуулашты. Жолугушууда Назарбаев Казакстан америкалык компаниялар менен 7,5 миллиард долларлык 20 ашуун келишимге кол коюуларын билдирди. Ошондой эле Астана, Боинг жана General Electric'тен 900 электровоз алууга ниеттенип жатканын, АКШ жарандарына визасыз режим киргизүүгө Америкада оң жооп берерине ишенерин, эки өлкө ортосунда алгачкы жолу авиа каттама ачыла турганын айтты. Эки президент жолугушуу башталган кезде кабарчылар алдында кыска сөз сүйлөп, Нурсултан Назарбаев Дональд Трампты кызматка киришкенинин бир жылдыгы менен куттуктады. Өз кезегинде Трамп аймактык коопсуздук маселесинде Казакстан маанилүү өнүктөш экенин белгилеп, Ооганстандагы терроризмге каршы күрөшүүдө көмөк үчүн ыраазычылык айтты. Назарбаев АКШ жана Орусиянын ортосундагы саясий мамилелердин өтө эле сууп кеткенине тынчсызданарын белгиледи. Назарбаев Борбор Азия чөлкөмүнө АКШнын азыркы президенти менен эки тараптуу расмий сүйлөшүү өткөрүп жаткан алгачкы президент болду. Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды карайт. Бул тууралуу жарандык активист Динара Ушахунова Азаттык радиосуна билдирди. Ал документти кабыл алууда процедуралык мыйзамдар бузулган деп эсептейт.
Кодекс болобу же мыйзам долбоору болгондо ар бир депутат жеке өзүн үчүн эле добуш бере алат. Келбеген депутаттарга добуш бергенге ага деген тыюу салынган регламент боюнча. Тилекке каршы ошол күнү үчүнчү окууда көбүнчө депутаттар деген өзүнүн ордунда болгон жок, алар парламентке келбесе дагы алардын добуштары ошол протоколго киргизилип калды.
Сотко демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кайрылган. Бул иш боюнча алгачкы соттук териштирүү 20-декабрда болуп, тараптар иш менен таанышкан болчу. Ноябрда бул мыйзам долбоорду парламент жыйынына катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорунда Кумтөр кениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүү каралган. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыккан. Каналар мыйзам долбоорун өзгөртүү айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизерин айтып, аны четке кагууну талап кылып келатышат. Абанын булганышын азайтуу чараларын иштеп чыга турган жумушчу топ түзүлөт. Мындай тапшырма кечээ 16-январда премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусунда өткөн Бишкек шаарындагы экологиялык абалды жакшыртуу маселесин талкуулаган жыйында айтылды. Мындан тышкары эки жума ичинде абанын булганышы жана аны чечүү боюнча комплекстүү иш чараларды иштеп чыгуу планы айтылышы керек.
Абдан кызуу талкуу болуп атат ошо Бишкек шаарында экология маселеси боюнча. Эми бул маселени биз түп тамыры менен чечкенге аракет кылышыбыз керек. Эми айтып атат, унаадан кетип атат, ТЭЦтен кетип атат, анан жана баняларды жагып атышат деп, ошолордун баарын азыр талкуулап туура чечимге келели.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Канатбек Муратбеков маалымдагандай, жүргүзүлгөн талдоого ылайык Бишкек шаарындагы абаны булгоочу негизги булак катары автоунаалар аныкталган. Буга чейин экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Активисттер жана жашоочулар абанын булганышынан ар кандай оорулар көбөйүп кеткенин жазып чыгышууда. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери премьер-министр Сапар Исаковго ачык кат жолдоду. Анда ачык өкмөт өнөктөштүк эл аралык уюмуна Кыргызстанды кошуу өтүнүчүнө тез арада жооп берген үчүн өкмөт башчы Сапар Исаковго ыраазычылык айтылган. Ошону менен катар былтыр декабрда өткөн коомдук кеңештердин жыйынында Исаковдун толук катыша албаганынан улам диалог толук кандуу ишке ашпай калганы белгиленет. Өкмөт башчыга жолдонгон катта мамлекеттик органдар биргелешип чече турган бир катар маселелер жана сунуштар көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министрлигинин коомдук кеңешинин жетекчи орун басары Нукат Идирисов кабарлады.
Белгиле чогуу жүргүзөлү ошол реформаларды. Реформаларда ийгиликтүү болгон бардык коомдогу ойлор эске алынат деп. Дүйнөлүк рейтингте мына коррупциянын деңгээли боюнча өкүнүчтүүсү ушул эки революциядан кийин дагы биз ошол рейтингте 136 орунда экен. Көптөгөн СНГ мамлекеттердин артында экен. Мамлекеттик кызматкерлер кээ бирлер айтат, ушул коррупциянын деңгээлин азайтыш убакыт керек деп. 8 жыл өттү 10 жылдан бери. Анан убакыт жетиштүү эле биринчи.
Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишин айкындуулугун камсыз кылуу максатында түзүлгөн коомчулукта байкоочу кеңештер институту башында түзүлгөн максатына жеткен жок, бийликтин айтканынан чыкпай деген пикирлер айтылып жүрөт. Түркиядагы этникалык кыргыздар тууралуу даректүү тасма тартылды. Улуу Памир деген аталыштагы тасмада Ван аймагынын Улуу Памир айылындагы кыргыздардын жашоосу, үрп адаты, маданияты чагылдырылган. Тасмада айыл тургуну Кенан Айтачтын кол өнөрчүлүгү күнү да орун берилген. Тасма толугу менен Түркиянын маданият министрлигинен каржыланып 7 айда тартылып бүткөн. Аны түркиялык көрүүчүлөргө жергиликтүү телеканалдар көрсөтмөкчү.
Рахмат сизге, Кангүл Эркеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Жолдор туңгулок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан минус 5 чейин, Баткен, Ысык Көл облустарында минус 2 плюс 3. Ош, Жалал-Абадта минус 1 плюс 4, Нарында 3-8 салымы, бийик тоолор райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында ала улут каптап турат. Абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Ошентип, жогорку кеңеш мамлекетке таандык мүлктүн эсебин тактоону аягына чыгаруу үчүн дагы бир жыл убакыт берди. Мындай чечим профилдик комитеттин 16 январдагы жыйынында кабыл алынды. Мамлекеттик мүлк фонду алгачкы эсептөөлөрүнүн жыйынтыгына таянып 80 миллиард сомдон ашык наркка бааланган 1 миллиондон ашык даана мүлк бар экенин билдирди. Мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо тууралуу токтомду жогорку кеңеш былтыр май айында кабыл алган болчу. Теманы кабарчы Самат Жумакадыров улантат.
Жогорку кеңештин профилдик комитети мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана баасын чыгаруу боюнча парламенттин тапшырмасынын аткарылышын талкуулады. Мындай токтомду жогорку кеңеш 2016 жылдын май айындагы сессиясында кабыл алган. Маселенин көтөрүлүшүнө мамлекеттик мүлктөрдүн эсеби жана баасы тууралуу бирдиктүү маалыматтын жоктугу негиз болгон. Мүлк фондунун төрагы орун басары Бакытбек Мураталиевдин билдиришинче, эсептөөнүн жыйынтыгы мамлекетке таандык жалпы 86 миллиард сом турган 1 миллиондон ашык мүлк бар экендигин көрсөттү. Мураталиев бул акыркы сандар эмес деп, мүлктөрдү кайра эсептеп чыккандан соң сандар дагы көбөйөрүн билдирди.
Балансовый стоимость азыр переоценка болот. Берди жерлер, немелер баягы балансовый стоимость менен кирген да, азыр эми жерди көрүп атпайсыңарбы, баасы кымбаттап атат. Азыр биз переоценка алабыз. Бир жылчы бүт мой имущество, начиная стол ручкадан баштап бүт переоценка алабыз.
Анда мындан да көбөйөт экен.
Мындан да көбөйөт. 10 эсе, 20 эсе көбөйөт.
А бул эмне
бул по балансовой стоимости.
Мүлк фонду мамлекетке таандык кыргызстандык мүлктү кайрадан эсептеп баалап чыгуу үчүн депутаттардан дагы бир жыл мөөнөт сурады. Мүлк фондунун төрагасы Ренат Түлөбердиев мындан ары мүлктү эсептөө кагаз менен жүрбөсүн. Бардыгы заманбап талапка жооп берген бирдиктүү системага жүктөлүп жатканын айтты.
Единый реестр государственного имущества.
Биз ведомстволор аралык автоматташтырылган маалымат системасын түздүк. Бүгүнкү күндө негизги тапшырмалар аткарылды. Анын алкагында 65 мамлекеттик орган жана 1862 ведомство жана структуралык башкармалык бөлүмдөр бирдиктүү системага кошулуп, болгон мүлк тууралуу маалыматын киргизип турушат. Бул сервер 40 миллион объектти өзүнө камтый алат жана мүлктүн бардыгы онлайн режимде көзөмөлдөөгө шарт түзүлүүдө.
Мамлекеттик мүлктүн санын жана баасын эсептеп чыгуу үчүн 50 миллион сомго чукул каражат кеткен. Бул акча бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан гранттык негизде бөлүнүп, тендерди Армениянын жана Ирландиянын компаниялары утуп алган. Антке менен депутат Дастан Бекешев мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо үчүн бөлүнгөн 50 миллион сомго чукул каражат максаттуу колдонулганынан шек санап келет.
Счет эсептөө палатага биз тапшырманы бергенбиз да 13 январда 2017 жылда ушул грант боюнча кандай ушул грант булар кандай кетиришти 684 000 доллар берилген да. Булар менин билгенимче эки сайтты чыгарып, эки база данык түзгөн да.
Ошентсе да депутат Бекешев өкмөткө таандык мүлктөргө санактын башталышын жакшы иш катары сыпаттады. Бирок комитеттеги көпчүлүк депутаттар мамлекеттик мүлктөр сандан сапатка өтсө деген сунуштарын беришти. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси, саясий ишмер Равшан Жээнбековдун айтуусунда, мүлктөрдүн саны эсептелген менен өкмөт үчүн алардан киреш алуу негизги тапшырма болушу керек. Бирок азыркы саясий системаны эске алганда, өкмөт өз колуна стратегиялык ишканаларды гана кармап, калганын коркпостон менчиктештирүүгө өткөргөн оң дейт.
Биз окшогон мамлекет, өзгөчө авторитардык жана коррупциялаган чыккан мамлекет эч убакта мамлекеттик мүлктү эффективдүү башкара албайт. Ошондуктан мамлекеттин бүгүнкү күндө колунда эмне боло турган бар болсо, стратегиялык маанилүү объекттерден башкасынын баардыгын биз сатышыбыз керек. Бир отоло талкаланып жок болуп калмайынча. Канчалык эртерээк сатсак, ошончолук мамлекетке ошончолук пайдалуу болот.
Жогорку кеңештин профилдик комитети инвентаризацияны аягына чыгарууга дагы бир жылдык мөөнөткө токтомду узартты. Мамлекеттик мүлк фонду өкмөткө таандык мүлктү кайрадан эсептеп баалап бүткөн соң менчиктештирүүгө чыгарыла турган тизмени жаңылай турганын билдирүүдө. Бир жарым жылдан берки инвентаризациянын болжолдуу жыйынтыгына ылайык мамлекетке таандык 9 000 автотранспорт, 12 000 имараты жана 1 000 000 техника шаймандары бар экендиги эсептелди. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев шейшембиде Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен жолукту. Эки лидер бул жолугушууда Ооганстан баш болгон глобалдык маселелерди талкуулашты. АКШ менен Казакстандын алакасына кандай мүнөздөмө берсе болот? Казак бийлигинин дүйнөлүк маселелерди чечүүдөгү салымы жана салмагы кандай? Бул жана башка суроолорго Американын Казакстандагы алгачкы элчиси Уильям Кортни жооп берди. 1992-1994 жылдары элчилик кызматты аркалап учурда Америкалык рент изилдөө борборунун илимий кызматкери болуп иштеп жаткан Кортни мырзаны Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Паньер кепке тарткан, аны эфирге кабарчыбыз Кубат Касымбеков даярдады.
Советтер Союзу ыдырагандан кийин АКШ Борбор Азиядагы 5 өлкө менен тез арада мамиле курууга жетишкен, Америка Казакстандын ядролук арсеналдан арылуу аракетине дагы көмөк көрсөткөн. Жалгыз гана өздүктүк куралды жайылпо жаатында эмес, Орусия менен Кытайдын ортосунда жарашкан бул өлкө менен АКШнын карым катышынын алгачкы жылдары тууралуу эмне айтар элеңиз?
АКШ Казакстандын эгемендигин тааныган биринчи өлкө болгон. Бул өлкөдөгү биздин элчилик СССРдин акыркы лидери Михаил Горбачев ядролук куралды башкаруу укугун Орусияга берген жарлыкка кол койгондон 5 күн өткөндөн кийин 1992 жылдын февраль айында түзүлгөн. Анда эки негизги милдет турган. Биринчиси ядролук куралдан арылуу. Казакстан Семипалатинск аймагындагы өзөктүк сыноолордун кесепетинен катуу жабыркаган эле. Андыктан Казакстан бул маселеде батыш өлкөлөрү, анын ичинде АКШ жана Орусия менен кызматташууга даяр болчу. Бардыгы жакшы бүттү. Казакстан ядролук арсеналы бар Украина жана Беларусьтан биринчи болуп бул куралды жок кылган. Казакстандын батышындагы жана Каспийдеги ири мунай байлыгы экинчи артыкчылыктуу багыт болгон. Бирок жогорку сапаттагы мунай жердин тереңинде жайгашкандыктан аны өндүрүү кыйын болчу. Андыктан Казакстан батыштан инвестиция тартууга аракет кыла баштаган. Америкалык Chevron компаниясы бул мүмкүнчүлүктү изилдөөгө киришип, анын соңунда теңиз кенин иштетүүгө укук алган жана мурдагы советтик аймактагы биринчи ири чет өлкөлүк инвестор болуп калган. Бул эки маселе баштан бери эң маанилүү, артыкчылыктуу багытка айланган. Экөөндө тең Казакстан менен АКШнын кызматташтыгы жогорку деңгээлде болгон.
Натыйжада Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу АКШнын Казакстан менен өзгөчө бир соода алакасы бар деп айтса болобу?
Okay, let's separate trade and investment. Oil projects are really investment projects.
Соода менен инвестицияны бөлүп караа керек. Мунай долбоорлору чындыгында инвестициялык долбоорлор. Теңиз жана Кашаган кендери эки ири долбоор. Жээкте жайгашкан Кашаган мунай кенин иштетүү кийинкиге калтырылган болчу. Бирок азыр иш жүрүп жатат. Аны курамына Америкалык Exxon Mobil компаниясы да кирген ири эл аралык консорциум башкарат. Exxon Mobil теңиз долбооруна да катышат. Андыктан бул эки ген батыштын Борбор Азиядагы эң ири инвестициялык долбоорлорунун бири болуп калды. Мындан тышкары Казакстанда Карачаганак аттуу үчүнчү долбоор дагы бар. Эгер Борбор Азияны карасак, батыштын ири инвестицияларынын көбү чындыгында Казакстанга туура келет экен.
Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Казакстан АКШ баштаган эл аралык коалициянын Ирактагы операцияларына дагы кол кабыш кылган. Муну да АКШ менен Казакстандын мамилесиндеги дагы бир уникалдуу тармак деп атаса болобу?
Америка менен Казакстандын ортосундагы аскердик кызматташтык бара-бара түзүлгөн. Казакстан өзүнүн жалпы стратегиясынын алкагында жалгыз гана регионалдык эмес, глобалдык ролду ойноону максат кылып келет. Аны бир катар тармактарда аткарып да жатат. Албетте, алардын бири бейпилдик күчтөрүнө байланыштуу. Казакстан Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылган советтик чөлкөмдөн чыккан биринчи өлкө болуп калды. Ислам конференциясы уюмуна да төрагалык кылган. Казакстан Шанхай кызматташтык уюмунда башкы оюнчулардын бирине айлана алды. Муну менен Казакстан жакынкы коңшулары менен гана тыгыз кызматташып тең болбостон, дүйнөлүк коомчулукту кызыктыруу жолдорун издештирип жатат. Бул Казакстанга өз эгемендиги менен суверендүүлүгүнө карата башка өлкөлөрдүн сый-урматына ээ болууга жардам берет. Түрдүү өлкөлөр менен мамиле түзгөн үчүн экономикалык өнөктөштөрдү табууга да көмөкчү болот.
Казакстан эми январь айында Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине төрагалык кыла баштады. Бул тармакка Казакстан эмне жаңылык алып келе алат?
Казакстан эки жылга Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланганы маалым. Казакстандын бул багытта эки күчтүү жагы бар. Биринчиден, бул өлкө башкаларга салыштырмалуу Ооганстандагы кырдаал жана анын күнгөй тескейин жакшы билет. Андыктан Казакстан Коопсуздук Кеңешинин алкагында бул маселелерди чечүүдө кошумча маалымат же тажрыйба сунуш кыла алышы мүмкүн. Казакстан ядролук куралды таратпоо жаатында үлгүлүү өлкө катары өзүн көрсөткөн үчүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде алдыңкы позицияларды алууга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, жакында Казакстанда атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин же МАГАТЭнин төмөн байытылган уран сакталчу компаниясы ачылды. Бул казак бийлигинин ядролук куралдын жайылышын токтотууга кошкон дагы бир салымы болуп калды. Аталган компа дүйнөдөгү атомдук реакторлорду төмөн байытылган уран менен камсыз кылып турат. Андыктан Казакстан соңку 25 жылда ядролук куралды жайылтпоо тармагына чоң салым кошту. Бул өз кезегинде Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Казакстандын кадырын көтөрөт.
Американын Казакстандагы алгачкы элчиси Уильям Кортнинен Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Паньерге курган маегин уктуңуздар. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Бишкекте саат 9:49 мүнөт өттү. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Казахстан жана АКШ президенттери Нурсултан Назарбаев менен Дональд Трамп Ак Үйдө жолугуп, коопсуздук маселелерин талкуулашты. Казахстан америкалык компаниялар менен 20 ашуун келишимге кол коюларын билдирди. Ооганстандын түндүгүндө жайгашкан Фаряб провинциясында кол салуудан кеминде 5 адамдын өмүрү кыйылды. Бүгүн Бишкектин район аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды карайт. Ош нуукат жолунда жол кырсыгынан 11 адам жараат алды. Бишкекте абанын булганышын азайтуу чараларын иштеп чыга турган жумуш тобу түзүлөт. Түркиядагы этникалык кыргыздар тууралуу даректүү тасма тартылды. Саламаттыкты сактоо министрлиги бейтапканалардагы кезек күтүүнүн тартибин оңдоо максатында электрондук кезек терминалдарын орното баштады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azatlik.org. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы баарыбыз уктуруубузду улантабыз. Пакистандагы 2000 динаятчы жанкечтилик исламга жатпайт деген фатва чыгарышты. Өлкөдө соңку жылдары талип согушкерлери жана ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери ишке ашырган жанкечтилердин кол салуулары кескин көбөйгөн. Мындай фатва терактарды азайтууга канчалык таасир эте алат? Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Исламдын түрдүү агымдарынын өкүлдөрү бардыгы болуп 1800 ашуун динаятчы жанкечтилердин жардырууларын арам, ислам принциптерине төп келбеген көрүнүш деп жарыялашты. Сөз болгон фатва мамлекеттик эл аралык ислам университети чыгарган китепке жарыяланды. Пакистан президенти Мамнун Хусайн китепке бул фатва байыстуу ислам коомунун стабилдүүлүгүнө бекем база болуп бере алат деп жазды. Пакистандык журналист Дауд Хаттак фатва кайсы бир деңгээлде исламдын атына жасалган пропаганданы токтотууга салым кошот деп ишенет.
There are more than a dozen religious fatwas.
Акыркы 10-15 жылда 10 чакты диний фатва чыккан. Бул анча көп эмес. Бирок бул жолу түрдүү диний агымдардын негизинен талиптер менен байланыштары жок мектептердин өкүлдөрү чыгарып отурушат.
Quite in close contacts with the Taliban.
Пакистандагы исламчыл согушкерлер жылдар бою жанкечтилерди шариатты орнотуудагы ыйык согуштагы шейиттер деп атап келишет. Расмий маалыматтарга караганда 2013-2017 жылдар аралыгында аркыл терактар Пакистанда 70 миңдей бейгүнөө кишинин өмүрүн алып кетти. Жанкечти кол салган акыркы мисалды ала турган болсок, бир нече күн мурун Кветта шаарында болгон жардыруудан 7 киши набыт кетти, 23 киши жарадар болду. Жанкечти өзүн полиция унаасынын жанында жардырып жиберген окуя Балучистан чөлкөмүнүн парламенти жана башка өкмөттүк имараттар жайгашкан райондо болгон. Өлгөндөрдүн бешөө полиция кызматкерлери. Өткөн айда болсо Пакистандын түштүк чыгышында христиандардын чиркөөсүндө жанкечтинин жардыруусунан 9 киши өлгөн. Ал теракт үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган. Чет өлкөлүк жана ички сынчылар Пакистандын өкмөтү жана коопсуздук күчтөрү Ооганстан жана Индиядагы аскерий максаттарына жетүү үчүн жоочулар менен кызматташышат деп күнөөлөшөт. Асыресе мечиттердеги айрым радикал молдолор көпкө чейин көз жазымда калып келгенин жүйө катары келтиришет. Жакында эле Вашингтон Исламабад кошуна Оогансандагы согушкерлерге өз аймагында башпайнек берүүдө террорчуларга каршы жетиштүү чара көрбөйт деп сындап, аскерий тармактагы миллиарддаган долларлык жардамын кыскартты. Пакистан бийликтери мындай айыптоолорду четке кагып, жанкечтилердин кол салууларын айыпташканы менен козголоңчулар бул тактиканы эң эффективдүү курал деп эсептешет. Журналист Хаттак өзгөчө элет жериндеги билимсиз калк молдолордун айткан дарына кулак салып, каттуу ишенишет. Бирок ошол динаятчылардын арасында Талибанды колдогондор да жок эмес экенин белгилейт.
People who are fighting in the war zones, it won't have very much effect on them.
Куралдуу жаңжалдарга катышып жаткан согушкерлерге бул фатва анча таасир этпейт деп ойлойм. Бирок талип согушкерлерине жан тартышы же алар тарабына жалданышы мүмкүн деген адамдар, мисалы студенттер, бул жаман турбайбы? Андайга барбаш керек экен деп ойлонуп калышар. Же айталы ата-энелер 1800 динаятчы жанкечтилик арам деп атса, балам эмне үчүн талиптердин катарында согушушу керек деп күмөн санап калышы бардыр. Кыскасы, шаар кыштактарда жашаган мечитке намазга барган кишилерге таасири болушу ыктымал.
People who are in the cities, who are in the villages, who are going to the mosque 5 times a day, it would have some effect on them.
Дейт пакистандык журналист Дауд Хаттак.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кыргызстанда окуяларга келебиз. Эми кайрадан Тоң районундагы Кажысай айылында 3 январда өрттөнүп кеткен сыйынуу үйүн жергиликтүү протестант христиандар өздөрү кайра калыбына келтирип жатышат. Өрттүн себеби так аныктала элек. Кажысайдагы бул сыйынуу үйү аймактагы баптист агымындагы христиандарга жалпы кызмат кылат. Аймактагы диний азчылыктын өкүлдөрү үчүн өзгөчө көрүнүштөн дагы Кажысайга жакын жерде жайгашып турат, дейт жеринен кабарлаган кабарчыбыз Асейин Маданбеков.
50-60 кишиге алайыкташкан Кажысайдагы сыйынуу үйүнүн имаратын протестант христиандар 1994-жылы сатып алышкан. Андан бери бул имарат экинчи ирет жабыркап отурат. 2016-жылы белгисиз бирөөлөр сыйынуу үйүнүн терезелерин, чатырларын талкалап кетишкен. Анда да териштирилип, бирок күнөөлүү табылбай калган. Ошондон улам айрым машаякчылар муну айрым жергиликтүүлөрдүн кысымы катары да түшүнүп жатышат. Кажысай айылынын тургуну Иса Машаякчы Акылбек Усубалиев.
Бул ушу Кажысай айылындагы сыйынуу үйү. Биз ага ишенгендер ушуга чогулабыз. Быйылкы жылдын 2-январынан 3-январына караган түнү саат 12:01 чамасында белгисиз адамдар келип бул терезени талкалап бензин куюлган идиштерди ыргытышыптыр, анан өрттөп кетишкен.
Өрттөн кийин имарат бир топ эле зыян тарткан. Эми аны протестант христиандар өзүбүз эле кайра калыбына келтирип жатабыз, дейт Акылбек Усубалиев.
Ошол өрттөнгөндөн кийин ошол ремонт иштерин жүргүзүп жатабыз. Өзүбүздүн күчүбүз менен терезелерди алмаштырып, ичин баарын кайра жаңыртып чыктык.
Сыйынуу үйүнө кошуна Тоң, Жетиөгүз райондорунун башка айылдарынан да протестанттык ишенимдеги тургундар келип сыйынып турушат. Алардын эсебин коопсуз үчүн деп ачык айтууну каалашпайт. Анткени менен сыйынуу үйүнүн башчысы Вячеслав Шуванов исламды тутунгандар басымдуулук кылган жергиликтүү калк башка диндеги азчылык менен кадыресе мамиледе деп ишендирди.
Жители села нормально относятся, никаких.
Айыл тургундары жакшы эле мамиле кылышат. Эч кандай коркунуч деле болгон эмес. Тынч эле жүрөбүз. Тескерисинче бул окуя болгондон кийин кээ бир айыл тургундары келишип, өзүлөрүнүн көңүлүн айтышып, керек болсо жардам да берип кетишти. Өрттү өчүрүшкөнгө чоң жардам кылышты. Кыскасы жакшы эле мамиледебиз.
Кажысайлыктарда протестанттар эч кимге зыяны жок, пайдалуу иштерди көп жасаган тынч адамдар деген түшүнүк бар экен.
Биздин Кажысайда көп эле акындар бар, баптисттер, иеговтор көптөр эле бар. Анан ушу биздин элдер аябай алар менен ынтымакта жашашат да. Деле бир ушу убакыт эре уккан эмеспиз ушу ушундай иеговторго, баптисттерге ушундай өрттөп же болбосо урушуп же мушташып кеткендерди вообще болгон эмес. Биринчи жолу ушундай болуп атат да. А так баары менен эле ушундай аябай ынтымакта жашайбыз. Эч кимди сен иогов, сен тиги баптист, сен тигилсиң, булсуң деп эч ким айтпайт,
деди Кажысай айылынын тургуну Гүлжан Ибраева. Диний азчылык же көпчүлүк экенине карабай, бул аймактын эли бири бирине сый мамиледе экенин айыл имамы Кубанычбек Боронов да ушуктады.
Эми биз мусулмандар башка диндеги адамдар менен мамилебиз дурус. Анткени биз өзүбүздүн ишибизди кылабыз, алар өздөрү ишин көрүшөт. Бирок ортодо эч кандай каймачылык жок болсо, сен муну ташта, муну калма деген андай мажбур менен калган эч нерсе жок. Биз менен эч кандай тарас тартыш жок.
Жергиликтүү бийликтин ишендиргенине караганда диний азчылыкка камкордук бар жана кандайдыр бир кысымдар, басымдар жок. Ага дайыл катары сыйынуу үйүн иштеп жатышы протестант христиандар үчүн көрүнүштөнгө атайын жер бөлүнүп берилгендиги мисалга тартылат. Кажысай эл өкмөтүнүн жооптук катчысы Түлпан Дүйшөнбаева.
Баптист эл менен биздин элибиз эң ынтымакта жашайт. Аралаш майрамыбызда көп келишет. Мына уже канча жылдан бери бул сыйынуу үй бар бизде. Эч качан мурун ушундай эмелер болгон жок, случайлар болгон жок. Такыр эле. Анан мен көптөн бери общественный деятельдер болуп жүрдүм, аралашып жүрдүм алар менен. Алар аябай жакшы мүнөздө, жакшы жүрүм туруму жакшы. А элдин кандай нааразычылык аларга такыр жок деп ойлойм.
Кажысай айылындагы христиан чылыктын протестант багытын, башкача айтканда Иса Машаяк ишенишиндегилердин көрүнүштөнү бар. Ал жерде азыркы учурда көмүлгөндөрдүн саны 10 жетиптир. Ал көрүнүштөнгө протестант христиандардын 7 Тоң райондорунун аймагында жашап, көзү өткөн маркумдардын сөөгү коюлат. Жергиликтүү бийлик протестант христиандар үчүн көрүнүштөнгө жерди 2004-жылы бөлүп берген. Акыркы жолу бул жерге Барскон айылынан маркумдун сөөгү ошол жерге берилген. Христиан протестанттар үчүн өзүнчө көрүнүштөндөрдүн жер жерлерде пайда болушуна, калктын диний көпчүлүк түзүлгөн бөлүгүндө чыккан нааразычылыктар түрткү болгон. Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 2330 диний мекеме бар. Буга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечиттер, медреселер, чиркөөлөр жана ибадатканалар кирет. Анын 1900 ислам багытындагы уюмдар жана мечиттер болсо, 370 уюм христиандык багытта иш жүргүзөт. Христиан диндеги уюмдардын басымдуу бөлүгүн протестант багыттагы мекемелер түзөт. Асей Маданбеков, Азаттык, Кызыкөл облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattikchekit.org. Кадырман угармандар, 17 январь шаршемби күнкү эртең мененки эфирибиздин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушун менен соңуна келип жеттик. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Данисте телекөрсөтүүсүнүн аудио версиясын сунуш кылабыз. Анда учак кырсыгынан жабыркаган дача суу айылында бүгүнкү жашоо тууралуу кеңири баян болот. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 17 январь. Кечээ 16 январда 1 жыл мурдагы дача суу окуясынын курмандыктары эскерилди. 39 адамдын өмүрүн алганы бул окуядан кийин 1 жыл өттү. Бүгүнкү күндө дача суу айылында жашоо кандай жүрүп жатат? Мына ушул маселеге арналган Данисте телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясы алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Кангүл Эркеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды карайт. Бул тууралуу жарандык активист Динара Ушракунова Азаттык радиосуна билдирди. Ал документти кабыл алууда процедуралык мыйзамдар бузулган деп эсептейт. Сотко демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кайрылган. Бул иш боюнча алгачкы соттук териштирүү 20 декабрда болуп, тараптар иш менен таанышкан. Ноябрда бул мыйзам долбоорду парламент жыйынына катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо кум төргениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан кийин казууга уруксат берүү каралган. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыккан. Алар мыйзам долбоорун өзгөртүү айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизерин айтып, аны четке кагууну талап кылып келатышат. Еврокеңештин жана Европа комиссиясынын төрагалары Дональд Туск менен Жан-Клод Юнкер Улуу Британияны Евробиримдиктен чыкпоого сунушташты. Туск Европарламентте сөз сүйлөп, эгер Лондон болуп жаткандарга көз карашын өзгөртпөсө, Brexit негативдүү кесепеттери менен ишке ашарын белгиледи. Улуу Британия үчүн биздин жүрөгүбүз мурдагыдай эле ачык, деди ал. Юнкер Тусктун позициясын колдоп, Британ бийлиги анын сөзүнө кулак саларына үмүт артты. Улуу Британиянын биримдиктен чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөр Брюссельде былтыр июнда башталган, ал 2018-жылдын аягына чейин улунат. Мындан соң макулдашууларды улуттук парламентте ратификациялоо үчүн талаптарга 6 ай берилет. Британиялыктар Евробиримдиктен чыгуу боюнча 2016-жылы добуш берген. Казакстан жана АКШ президенттери Нурсултан Назарбаев менен Дональд Трамп Ак Үйдө жолугуп, коопсуздук маселелерин талкуулашты. Жолугушууда Назарбаев Казакстан америкалык компаниялар менен 7.5 миллиард долларлык 20 ашуун келишимге кол коюуларын билдирди. Ошондой эле Астана Боинг жана General Electric'ден 900 электровоз алууга ниеттенип жатканын, АКШ жарандарына визасыз режим киргизүүгө Америкада оң жооп берерине ишенерин, эки өлкө ортосунда алгачкы жолу авиакаттама ачыла турганын айтты. Эки президент жолугушуу башталган кезде Назарбаев Дональд Трампты кызматка киришкенинин 1 жылдыгы менен куттуктады. Өз кезегинде Трамп аймактык коопсуздук маселесинде Казакстан маанилүү өнөктөш экенин белгилеп, Ооганстандагы терроризмге каршы күрөшүүдө көмөгү үчүн ыраазычылык билдирди. Назарбаев АКШ менен Орусиянын ортосундагы саясий мамилелердин өтө эле сууп кеткенине тынчсызданарын айтты. Нурсултан Назарбаев Борбор Азия чөлкө менен АКШнын азыркы президенти менен эки тараптуу расмий сүйлөшүү өткөрүп жаткан алгачкы президент болду. Ал буга чейин АКШга расмий сапар менен 2006-жылы барган. Назарбаев 18 январда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде өзөктүк куралды жайылтпоо маселесине арналган жыйынга да катышат. Абанын булганышын азайтуу чараларын атайын жумушчу топ иштеп чыкмай болду. Мындай тапшырма кечээ 16-январда премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусунда өткөн Бишкек шаарындагы экологиялык абалды жакшыртуу маселесин талкуулаган жыйында айтылды. Мындан тышкары 2 жума ичинде абанын булганышы жана аны чечүү боюнча комплекстүү иш-чаралардын планы иштелип чыгышы керек. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Канатбек Муратбеков маалымдагандай, жүргүзүлгөн талдоого ылайык Бишкек шаарында абаны булгоочу негизги булак катары автоунаалар аныкталган. Буга чейин экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Активисттер жана жашоочулар абанын булганышынан ар кандай оорулар көбөйүп кеткенин жазып чыгышууда.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Уктуруубузду улантабыз. 39 адамдын өмүрүн алган дача суу окуясына туура 1 жыл болду. Азаттык радиосунун Данисте берүүсү бүгүнкү чыгарылышын толугу менен дача суу айылындагы кырсыктан кийинки жашоого арнады.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү берүүнү биз 1 жыл мурда болгон дача суудагы кырсыктан кийинки жашоого арнадык. Жетим калган балдар, чүрпөлөрүнөн айрылган ата энелер, кыйылган кырчын өмүрлөр, 40га жакын адамдын өмүрүн алган дача суудагы каргашага 1 жыл.
Суу менен иш болмок болуп калып, үйдө суу. Баш аяк 11 киши жүрөбүз, мен чыгып кетип оноо калган үйдө. Онон жети аман калыптыр.
Кырсыктан жүрөгү үшүгөн дача суулуктар коркуу сезиминен качан арылат? Кыйраган кыял тилектер, кызыгы жок жашоо.
Сол алганыбыз 25 000 акча. Алдагы ден соолугубузга болдон эчтеке деле өлбөйткөн да.
Күнөөлүү тарап так аныктала элек. Эл аралык комиссиянын баасы учактагы жүк боюнча тергөөнүн жыйынтыгы качан чыгат?
Кырсыктын себептери боюнча өзүнчө кылмыш иши уланып жатат. Эл аралык авиациялык комитет.
Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Үй бүлөлөр таңкы таттуу уйкусунан тура элек, жумушка, окууга жөнөгөндөр саарлык тамагын жеп жолго камынып жаткан кезде кулаган Боинг учагы 40га жакын адамдын өмүрүн жалмады. Туура 1 жыл мурдагы дача суудагы каргашалуу кырсык ондогон баланы жетим калтырып, ата энени медер туткан чүрпөлөрдөн ажыратты. 10 гүлүнүн 1 гүлү ачыла элек кырчындай өмүрлөр кыйылды. Азаттыктын кабарчысы Токтосун Шамбетов жакынын жоготкондордун ал акыбалын сурап, алар менен каргашалуу күндү чогуу эскерди.
Мына бул жер көчө, ал эми бул жерде катар тизилип үйлөр турган. Болжол менен менден араак бир 10-20 кадам жерге жүк учагы кулап түшүп, сүрүлүп отуруп, мындан 100-200 кадам нары жака барып токтогон. Ага чейин мына ушул жердеги үйлөрдүн баардыгысын талкалап өткөн.
Бул биздин кухня болчу да, топказ болчу. Ошол күнү баняга барып балдарды эртең мектеп тепкөндөн кийин жолдошум айтып калды, эми чоң үйгө жатпайлы, бияка эле жатып албайсыңарбы деп.
Гүлбарчын 1 жыл мурунку каргашалуу окуяны эскергени келатап, ажал жүктөгөн учак өмүрүн алган 35 адамдын арасында анын кайнагасы дагы бар. Өткөн жылдын 16-январы саат 7:00 чамасы уйкудан ойгонгондор таңкы тиричилигин жаңы баштап жаткан кез. Учак кулаардан 10 эле мүнөт мурун Гүлбарчын күндөгүдөй эле жумушка чыгып, уулу Элдияр менен коңшунун баласы Султанды мектепке кошо алып кеткен.
Үйгө эптеп келдим, бирок мен ошондо биринчи эле монтип карап тетия. Уларбектин үйүн көрүп, мен жүрөгүм түшүп калды, үй жок болчу, эчтекечи. Анан эле кыйкырып келсем, могу жерде чөптүн баары чачылып жатыптыр, жол жок. Эптеп келгенден биринчи мен келип, могу жерге келгенде эң биринчи үнүм, мен могу кичинекей баламдын үнү болду да магачы. Кыйкырып атыптыр. Кыйкырып ыйлап атыптыр анан. Ага кыйкырып ыйлап атыптыр. Мен кыйкырып жолдошум атын айтып, талант эле талант деп кыйкырып келдим. Келсем, могу жерде шифонер басып калыптыр жолдошумду бунучу. Анан тиги илгерки эски шифонер болчу да, советский күчү да. Анан тиги эптеп өзү чыкты да, жолдошум чыгып эле монтип мага берди майкачан. Бул майка туруш жем болчу. Анан мага берди, мен монтип эле кармап турдум. Анан тургандан кийин эле анан биз саякал эле саякал деп иштеп калдык да, кызым жаткан жерин издесек эле бирден быт бул жерде кирпич ысып күйүп турган кирпич монтип кызымды эметип калыптыр да, бүт көмүп калыптыр. Анан монтип эле кирпичтерди ишик бирден терип жолдошумун тартып чыкты.
Бул үй бүлөдөн төркү бөлмөдө жаткан агасы Сүйүн каза болот. Асмандан түшкөн апааттан 3 баласы жолдошу аман калганына рахмат айтып, эртелгеч жаратканга жалынат. Бирок бир туугандай катышкан кошуналарын, алардын күлкүсү жаңырып, көчөөнү чаң ызгыта ойногон балдарын эстегенде кабыргасы кайышат.
Ушинтимдай кандай десем, бир туугандардай эле болуп эметип жакшы. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп бекерден айтпаса керек дейм да. Бирок кээде мындай күлмүңдөп акмарал көбүнчө мага түшүмө кирип калат. Кадимкиде баягы эчтеке болбогондойчу. Сиз аны эстейбиз. Мына эмени Уларбекти чыгарып атканда, Сабинаны чыгарып атканда мен бардым.
Кар катып калган турабы, жакшы. Кар катып калган турабы.
Ооба.
Азыр жаза албай калган.
Ооба.
Жаш үй бүлөдөн жалгыз калган туяк жакшылык. Балалык жеңип, ойноп күлгөнү менен ата-энесин, эки бир тууганын сагынганын, ичинде өксүк, косалык бар экенин көздөрү айтып турат. Сыртынан билинбегени менен бала туруп иш көрсө, муун жүйүндү бошотот.
Чоңойгондо ким болоюн деп атасың да?
Чоңойгондобу? Мен да. Эме солдат, кийин эле эме президент.
Солдат менен президент болоюн деп атасың, э? Солдат менен президент эмне кылат?
Эме президент болсочу, эме элдерди башкарат. Кийин солдаттар болсо эме эле эме
жерди атамекенди коргойт.
Ооба, атамекенди коргойт.
Ал эми Шералы аксакал, уулу Уларбек, келини Акмарал жана эки небересинен айрылган. Бир жылдан бери ары карап кеткен балдарынын күйүтү бир тең. Жана алардан калган жалгыз туяк жакшылыктын күйүтү бир тең болуп келет. Бала туруп иштен сызган небересинин айтып бүткүс арманга толгон көздөрүн көргөн сайын ичи өрттөнүп, баланын алдында бүткүл адамзат жасаган зомболук, апаат, кырсыктар үчүн жалгыз өзүн күнөөлүү сезип, жанын коёрго жер таппай айласы куруйт.
Шуга бирөөлөр келип Куранды окусуз деле муну дебей кыйметтеп.
Эстип
турат да, бул 7-8 жашар көз басты, эмне истейт да, кантип эстебейт. Эртең менен турганда кедейим болуп калат. Бала да эстейт. Анан биз көпчүлүк алакс эртең менен да бир бакшакы бул. Ушуну алакстып эстебешке аракет кылдырабыз демек, оюн эмелерди кылып.
Анын жолдошунун аты да Нурлан. Ошонун үйүнө келип түшүп калыптырмын. Өзүм билбейм эчтеке биринчи. Бага тиги самолеттун эмеси менен
урулуп кеткен.
Жарылганда ошол атына келип түшүп калыптырмын. Эле эчтеке билбейм. Анан ал эй Нурлан, анын аты Нурлан, менин атым Нурлан. Сен үйүң тиякта, сен эмне эле жерди каза бериптин, баягы үйлөн дестепчи.
Апааттан аман калганы менен Нурлан бир жылдан бери армандуу дүйнөгө туш болгондой күн кечирип келет. Ойдо жок жерден колунан алдырган 5 жаштагы уулу Мирлан менен жаркылдаган жароокер жары Гүлжандын элестери көз алдында.
Кайнагамдардын айтышы боюнча ошо стол астында экен, баланы бооруна кысып ошонуна чуктук деди да. Жетти деле астына кире алмактой.
Окшактаганбы? Сактайын деген экен.
Эми ошо бооруна кысып столун астына кирди да. Негизи мен деле азыр билем ошо кандай болгонун. Жанагы канат эле түтөдү да.
Нурлан дачасууга жаңы үй куруп көчүп барып жашап жатканына жарым эле жыл болгон. Жубай өкө сүйүп тапкан үч баласын ушул үйдөн үйлөнтүп жайландырсак деген таттуу кыялдары бар эле.
Завалда лайда калыптыр, могу клёнка болуп элечи. Кийин таап беришти да, тазалап алдык, эчтеке болбоптур даже. Бул жана 20 жашта балам. Көп мындай максаты бар эле, ойлогон оюна жетпей калды.
Беш балалуу Венера Шейшенова каргашолуу окуяда үч чүрпөсүнөн айрылган. 19 жаштагы студент уулу Аман, 5 жаштагы Эрзат жана 1.5 жашар Жылдыз колдонушту.
Ну, кызым 1.5 жашта тили да эрте чыккан да, сайрап. Папасы келсе дары чуркап берип чуркап болсо ушу өнөрү чыгып турган маал эле. Азыр мынтип ушулар менен ызычуу болуп бактылуу күндөр өтчү экен.
Үй бүлө 15 январда Эрзаттын туулган күнүн белгилеп туугандары да коногу келишкен. Түндө эле баланын 5 жашка толгонун куттукташып, кубанычтары коюнуна сыйбаган бактылуу туугандарды таңда каргаша күтүп турганын аңдашкан эмес.
Кимди кая калып кеткенин таппай атам, аман ошо кас болуп калган 20 жашта балам, аман таппай атса анан кайсы больница түшкөнүн билбейм. Анан ошо жылдыз менен эрсат билбейм деди да. Жалга түштү, кичине оорураак состояниясы, бирок жакшы деп ушинтишти. Үйдөгүлөргө чалып, ошо жалды барып карагыла, ошо калып кеттир. Калгандар менен сүйлөштүм деди. Ошо урушту. Ошо мен үч баламыз болуп калдым. Үйдө ошо баш аяк 11 киши жүрөбүз. Мен чыгып кетип оноо калган үйдө. Онон жети аман калыптыр. Ошого да Кудайга шүгүр деп калмасы эмне кылам.
Эгизде эришкен 3 баласын бир убакта колунан алдырган эненин күйүтү ичине батпай, жашоонун кызыгы кетип, баткан күнү атпай турду.
Мен да больницада жаттым 2 айга чукул. Тура албай жаткам, ушу такыр тура албай атып эле ушу. Жашоонун деле кызыгы жок. Ушундай бир жатып бир өзүнчө бир күч пайда болду. Туруш керек. Ушу эмне кылайын? Балам келип ыйлайт, кызым келип ыйлайт. Анан кой деп жабыркагандар менен бир өзүбүзчө бир чогулуп эмне кылсак, кандай кылсак деп эмне болуп кетти, мындай күнөөлүү киши барбы жокпу, эч нерсе билбейбиз да биз.
Венера аман калган балдарынын эсендигин тилеп, өзүнө окшоп кан жуткан кошуналарынын күйүтүн көрүп чыйыр алып, ажал алып келген каргашалуу окуянын чоо жайын, андан жабыр тарткандардын көйгөйүн чечүүгө белсенет. Ошондон бери Венера өкмөттүн кенемте бөлүштүрүп берүү комиссиясынын мүчөсү болуп, күн түн жаны тынбай жүрөт.
Эми мен мындайча айтканда күнөөлүүлүк ишин издеген жокмун, бирок баягы чыныгы кырсык болду же эмне болду ушуну билиш керек, билиш керекпиз да. Ушулар ушунча адамдын өмүрүн алып кеткен, эмне болгон, самолет болду экен, эмне болуп кулады экен, ушуну до конца билгим келди. Анан ушу жабыркагандардын баары эле эмне бир туугандай болгон кошуналарым, өзүмдүн көз астымда чуркап ойноп жүргөн балдар бир күндө жок болуп атпайбы? Мен даже ошол маалда билбейм, кимиси тирүү, кимиси эмне.
Жабырланган үй бүлөлөр канча кенемте алды жана кандуу жүктүн ээси ким деген суроо ар бир адамдын жанында жүрдү. Адам өмүрлөрү кыйылып жатканда баардык дүйнөнү тапкан адам өмүрүнөн артык эмне бар деп бул суроого жооп издеген жокпуз. Бир гана өксүк тилек мындай кырсыктарды болтурбоо үчүн эми мындан кийин сак болууга сабак алсак.
Ичинде бир кашыгыбыз калган эмес мындайчы. Оокат табылат, дүйнө табылат, адамдын өмүрү табылбайт деген ушу. Мына баары эле табылып эле отурабыз, бирок ушулар жетпейт. Бир караан назар болос, бир учуттан назар болос.
Таң куйкуда мемиреп уктап жаткан бейкүнөө адамдардын үйлөрүнүн үстүнө кулаган 80 тонна жүктүү учак 39 адамдын өмүрүн жалмады. Ондогон бала жетим калып, ондогон ата эне мээдер туткан балдарынан айрылды. 10 күлүнүн бир күлү ачыла элек, ондогон кырчындай өмүр кыйылды. Аны менен кошо канча үй бүлөнүн бул жарык дүйнөдөгү жашоо тилеги менен максаты кыйрады.
Жашап жаттык биз бактылуу күндөрдө, учак түштү жаңы жылдын эң алгачкы күнүндө, 16-сы караан түшүп таачага канчалаган жаш өмүрлөр келди. Ата энеден айрылып, эки коз калып калды элеңдеп, энелердин жүрөктөрү канады, балдарынан айрылышып кайгырат.
Азыр кырсык болгон жердин үйлөрдүн урандыларын мына ушундай түздөп, анан мындай кылып коруктар менен тосуп койгон. Бирок мына ушунун бул жагында эле кадимкидей эле баягыдай үйлөр туруп тургундар жашап атышат. Жергилүүлөрдүн айтымында дагы деле болсо баягындай самолеттор ушул учуп конуп ушул жерден өтүп атышат.
Ооба, учурда учак түшкөн жер гана тосулган, калган үйлөрдө жашоо мурдагыдай эле нуктаулануда. Дачасы кырсыгынын илеби тийген айылдыктардын калганы кантип күн кечирип жатат? Үйлөрүнө жаракат түшүп, жан дүйнөсү үшүп калган тургундардын ал акыбалын сурадык.
Ичи анынчы жарылып кеткен, жарылган, бул жак жарылган.
Үмүт Эрназаров учак кулаган жерден 2 көчө алыс жашайт. Учак жерге тийгенде силкинүү күчү анын үйүнүн бир нече жерин жарып кеткен.
Уже эмне болгондо ремонт кылган да. А то ремонт кылбасаң вообще эле көрүнүш страшный болуп кеткен да. Мунун обустан кеткен уже жарылып.
Жарака үмүт менен анын жубайы жүрөктүн үйүнө эле түшпөй, жан дүйнөлөрүндө да чоң жаракат алды. Жананы эч нерсе менен бүтөөгө болбой калды.
Эми биз билген эмеспиз да, психология эме жактан алат. Анан кайра семьям келди, келгенден кийин эле 6 ай боюнда бар эле аялым. Ал түшүп калды. Барып текшертсек шундай шундай болуптур.
Стресс.
Стресстен болгон. То есть стресстен анан кыйналган дейт. Сочуп кеткен дейт.
Ачүрөк Нурматова 25 жашта. Кырсыктан кийин психикалык травма алган деген диагноз коюлуп, 3 жолу дарыланып чыкты. Боюндагы баласы түшүп калгандан кийин дарыгерлер ага төрөбөй тур деп сунуш беришкен.
Ал ошондой эле айткан, ачүрөк төрөбө деген. Сен самолеттон кийин берден көрүш деди. Сен эске түшкөн сайын сен кыйна. Самолеттон кийин эле бир ай өтпөй давление болуп калдым да. Өзүнөн өзү эле жүрөк сайышат. Оозго берет да мындай. Нерсечи буулуп аябай түн чочуш аябай болгон ошо баягы давление көтөрүлүп кыйналып стресс болгондо балага кислород жетпей чарчап калыптыр. Ошончо мен анан ушул менен эми сен бирден көчүп качандыр бир башка жерге барып жашаганда төрөгүн деди. А мага вирусну экөөбүзгө тапшырасың деди. Канчаям 4-5 вируска. Ал 4-5 вирусуңуз меники эле өзү 10 000 жакын экен. Келесиз баягы эле самолетту көрөсүз, эске келет баягы жашоодагы самолет. Кайра эле ошол акыбалды. Андан бери жатпасам деле байке боюма түшкөн убакыттан бери 3-4 төрлү лечение алдым.
Дача суу конушунун дагы бир тургуну Зарипа Ташматованын үйү да кырсыктан катуу жарака кетип, шамал үйлөп калган.
Жашоо атаным. Эми быйылдан эме кылсагам үч алабыз же көчөбүз деп бул анын ичинде дагы көп аябай көп тартып кетишкен.
Кырсыктан бери бир күн оору бир күн соо абалында жүргөн Зарипа Ташматова бул жерден башка жака көчүп кетейин дегенде 2 көз төрт. Бирок кырсыктан кийин башка жака көчүрүлөт деген убададан дайын жоктугуна нааразы.
Анан ошол алганыбыз 25 000 акча. Ал дагы эми ден соолугубузга колдон эчтеке төлөнүп кеткен да. Ушунча бир үйдөн беште болсок бешөөбүз тең оорудук. Неберелерим оорду, больницага жаттык. Элесе 25 000
жетет. Айтып эле калып кетканыңа нааразы болот.
Ошо сүйлөй беребиз, сүйлөй беребиз. Кечеде суперден келип сүйлөтүп кетти. А эже сиздики уктук эле ушул Ташмат Арзаматты. Анан эмеге болгон толук жок болсо элдин баарын арызда. Эчтекеден толук жок. Отурабыз канча миллиондогон эмелер келишти.
Башка жерден үй салууга жер тилкеси берилсе өзүбүз эптеп үй типтеп алат элек дегендердин бири Уран Садыров. Учак кулаган жерден бир көчө алыс турганы менен чатыры талкаланып, анын жүрөгү козголгон. Талкаланган чатыр үчүн 100 000 сом жардамдан башка каражат көргөн эмес. Ал эми катуу коркондон пайда болгон оорусун басаңдатуу үчүн айына 25 000 сом сарптоого мажбур.
Таспыраз ошол ушунун айынан мындай шок дагы деле бар да. Психический жактан ооруп калат кезиң, дары менен ичип жүрө алмадым. Лично меники ошондой да, самолет өткөн сайын титиреп кетем өзүмчө. А врачым айткан, андай жерге барганда өзүң мындай корпой уштап эме кылсаң аягат, а так бул сразу аяп атаган оору эмес дегенде, может өмүрүң өткөнгө чейин дары менен ичип жүрүшүң мүмкүн экен да дары даш.
Дары канчалык кымбат?
Дары 14 штук таблетка болот. 800 сомго чейин ар кандай экен да, 700 сомдон 800 сомго чейин 14 пирустук. Анан айлажы жок, жашап атабыз бул жердечи. Эгер мүмкүнчүлүк болсо бирден баардык эле адамдар көчүп кетет болчу. Эми үйдү сатайын десе эч ким албайт же. Мен
Ушу айла жолу жашоотобуз акча болду, көчүп кеткен болду эле бардыгы эле.
Азыр дачасууда урандай болуп стресстен психикалык травма алган, жан дүйнө тынчтыгы бузулуп, ар дайым коркуу, чочулоо сезимине чалдыккан адамдар абдан көп. Бул алардын айрымдары гана. Бир жылдан бери самолеттун үнү угулар менен элеңдеп алда кандай болот деп чочулоо дачасуулуктар күнүгө баштан кечирген көнүмүш болуп калды. Арзан турак жай тапканына сүйүнүп жашаган эл азыр башка жака көчүрсө дароо кетүүгө даяр. Бирок андай күн качан келери азырынча тургундарга эле эмес жергиликтүү бийликке да белгисиз.
Мен ошо жанагы эки дача бар да, дача садоводческое общество, аэропорт деген. Ошол кырсыкка туш болгон жерлерин жөнүндө да тагдырларын касация деп ал боюнча да иш чараларга биринчи кадамдарын ташташып ошол жердеги жерлерди кайра мамлекетке кайтарып алып, бирок ошого равноценный жер берүү же болбосо жана кырсыкка кабылгандарга турак жай берүү маселелери ошо менен чечилип жатат да, чечилип жатат. Красная линиядан взлетный полосага эгер туш келип кала турган жерлердеги дачалардын баарын алынат, аларды көчүрүлүү процесстери башталып ушундай болот.
Эми кырсыктын бир жылдыгын утурлай ачылган эстелик ары бери өткөн элдин жүрөгүн тилип айттырбай келген апааттан сактанууга чакырган белги болуп калды. Ал ондогон жылдар бою дача суулуктардын жүрөгүндөгү жараны кайра кайра тырмап турары белгилүү. Бирок кырсыктан жүрөгү үшүгөн элдин аң сезиминде калган коркуу качан токтоору эч кимге белгисиз. Өткөн ишембиде Дачасуу айылында учак кырсыгынын курмандыктарына арналып эстелик ачылды. Эскерүү зыйнатына жакынын жоготкондор, өкмөт жана коомчулук өкүлдөрү катышты. Анда учак кырсыгынын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев учак кырсыгына күнөөлүү тарап так аныктала электигин, эл аралык комиссия кырсыктын себептерин далейликтеп жатканын Азаттыкка маалым кылды. Дачасуу айыл четиндеги жол боюна орнотулган эстеликти ачуу иш чарасына Токтосун Шамбетов да барып келген.
Күйгүзүп тоодой темирди, күйүткө салып жеримди, канаты сынган учагың кайгыга салып элимди. Бул ыр саптары Дачасуу айылынын четиндеги жол боюндагы эстеликке чегерилген. Мындан башка эстелик тактайына каза болгондордун аты жөнү дагы жазылган. Эстеликтин ачылышына жогорку кызмат адамдары, өкмөт мүчөлөрү, кырсыкта набыт кеткендердин жакындары, коомчулук өкүлдөрү катышты.
Үндемес келе жатканды жүктөнүп алып өлүмдү. Ажалды учак.
Президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммедкалый Абылгазиев кырсыктан жабыркагандарга, набыт кеткендердин жакындарына жалпы өлкө жарандары чогулткан каражат толук берилгенин, ошондой эле кырсыкка кабылган учактын ээси туркиялык компанияда жабыркагандарга кенемте төлөгөнүн дагы бир жолу эске салды.
Кырсыктын себептери боюнча өзүнчө кылмыш иши уланып жатат. Эл аралык авиациялык комитет өзүнүн баягы алдын ала берген маалыматы боюнча күнөөлүү бул экипаж. Анан алардын оюнда негизи дүйнөлүк практикада башка дагы ойлору болсо аны да талкуулашы керек. Азыр жана түрк мамлекетинин авиациялык саясаттарга жооп берген органдары жана Боинг самолетун чыгарган заводдордун өзлөрүнүн дагы ойлору болуп жатат. Анан аны болсо эми кылмыш ишинин алкагында тергеп ошону өзүнчө бир жыйынтык чыгарышат. Бирок биз иликтөө аяктай элек, себеби дегенде кылмыш иши жабыла элек.
Кырсыктан жабыркагандарга элден чогулган акчалай жардам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине түшүп, анын көлөмү 102 миллион сомдон ашкан. Бирок анын так суммасы жана жабырлануучулар канча көлөмдө жардам алганы ачыкталган жок. Ага жабырлануучулардын өтүнүчү негиз берди деп айтылды. Анткени менен коомчулукта кандуу жүктүн ээси жана учактын кулашына ким күнөөлүү деген башкы суроо күн тартибинен түшпөй турат.
Ушуну менен Данистендин дача суу кырсыгынын бир жылдыгына арналган көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Элибиз бөйдө кырсыктан алыс жана өлкөбүздө тынчтык болсун. Кай жерде болбой эле аман жүрөлү. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтыбызга дагы чыгарылат. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз, кадырман угармандар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-январь шаршемби күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кенешова, Кангүл Элкеева болдук, үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, ал эми Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жайып, Бишкекте ала булут каптап турат. Абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.